Bueno, basandakoa, bederatziak eta hogeita masei minutu, egun hori bezala prentxaren errepaso kritikoa egin dugu, eta arain guazen Ipar Euskoariko aktualitatearekin, eta gurekin ditugu, ostiralero bezala. Aitor Renteria, telefonoz bestalde, egun hon, Aitor?
Ba, egun hon, zoi.
Eta hemen, Urruñako estudiotan, Idoia Eraso, kaixo?
Egun hon.
Bueno, lehen gaia, nik uste zeresan amango digula, gogoratzen duzue, aurreko ostiralareko tertulia, Tobira, Justizia Ministroaren bisita aipatzen genuen, horren inguruan, hausnartu genuen, zer esango zuen, zer ez zuen esango, mai inguru bat edo txarla bat antolatu da zegoelako bere bisita dela eta, azkenean, Euskal Herria etorri zen, baina Euskal Herriari buruz, edo behintzat prozesuari buruz, presoi buruz, eta abar luze bat, txintik ere ez?
Hori da, ez zuen zer esan. Aipatu genuen, bi aukera zeudela, edo zerbait adierazpenen bat, sukaldeko lana egingo ote zuen, edo aurrekoan bezala Lebransuk egin zuen bezala, ona etorri, berea esain geundelarik Euskal Herrian kezka handia sortzen duen gai baten inguruan, eta ezerrez esatea, eta azkenean hori sortatu zaigu, hemen izan genuen Justizia Ministroa, Cristian Tobiga larun batean, etxeratek bilkura bat eskatu zion, jendeak ere zerbait adieraziko ote zuen zain zegon, geunden, denak esango beharko nuke, eta joan ezer esan gabe joan zen, eta behintzat guk dakigula bilkurarik ere egin gabe. Euskal Herria bai koalizioak mespretsua ere hitza erabili du Tobigak egin duen bizita hortarako, eta ez baldin bada oso izkituan pasatu den sukaldeko lanik izan, horrela definitu dezakegu. Euskal Herrian gai asko daude orain puri-purian, hoietako batzuk dira aipatu duguna lurralde elkargoa eta bestea bake prozesua. Eta horretaz arduratzen diren ministroak izan ditugu azken hilabeteotan Ipar Euskal Herrian, eta gai hoien inguruan edo erantzunik ez, edo erantzun aski kaskarrak jaso ditugu. Ez dakit frantses estatuaren politikaren baitan benetan Ipar Euskal Herriari olako mespretsua erakustea ote den. Edo ez, Colette Capdevielek gonbidatu zuen Tobiga, Baionako deputatuak.
Hori ere ipagarria da, azken batean Justizia Ministroak erantzuten zituen galderak Colette Capdevielek hautatzen zituelako, ez da, okerrez baldin banaiz, edo horrelako formatu bat zegoen, ez?
Hori, berak antolatutakoa zen, eta hor ziren bai biak. Esan behar da, Colette Capdevielek astelenean adierazpen batzuk egin zitula, justuki gai hori hor zegoelako, hau da, zerbait espero genuen, ez zigun eman, eta orduan bera antolatzea gisa baitzen, galdetu zioten, ze izan da, etorri da, ze justizia bihar, gaur ze justizia ez digu ezer esan Ipar Euskal Herrian bekezka sortzen duen bake prozesua eta presoen inguruan. Eta berak esan zuen, gai hori sobera garrantzitsua dela, sobera importantea, horrelako adierazpen batzuen bitartez jorratzeko, eta gai hori Tobiga ministroaren bulegoaren gainean badagoela eta landu egingo duela. Hori esan zuen Capdevielek, zerbait dakien ez dakit edo bakarrik bere burua zuritu nahi zuen.
Aitor?
Bai, nik azken adar hortatik helduko diot gaiari. Horre nora arruilbide gure lankide bat berrian pausatu zion galdera Tobirari. Horre zer gertatzen da presoeriekin, zer gertatzen da presoen urbilketarekin, zer gertatzen da, hori, baldintzapean libre gelditzeko aukerak edo dituzenekin. Eta Tobira momentu batean errantzion jarzite hor eta mintzatuko gira, ez? Eta prentsa ardura duna errantzionez egazkinan altzen dugu, eta joan bargira Parisera, eta hortan gelditu zen. Eta Tobiraren erantzuna izan zen, aurki ginen izberriz Ipar Euskal Herria, ez? Aurki horrek, ni bintzat gogoeta anitze egiten dizkit, ez? Beti da aurki Ipar Euskal Herrian, beti da mentura bat, ez? Badirudi Euskal Herria menturaren praxiaren menpe dagoela, ez? Pariseko menturaren praxi horren menpe. Hala, ikusten dugularik laborantza ganbararen egoera zein zen, hor nebulosa batean, ez? Lausoturik gelditu zen, Idoia Garrondoan bezala lurralde elkargoaren aldarria bertan gelditu zen, eta badaukagu hor metropol baten mentura, ez dakiguna zer den, zehazka hor da, mobilizazioetan duela aztebete edo lau egun suprefekturara arrautza botatzeagatik deitua komisaldegira, badugu hor bake prozesua iraganen dena, hor bake forua Baionan eta ikusiko dugu nolako ardura dagoen, hor estatuko ordezkariak ere ez dira horregunen, ez da, beraz, hor bada egoera bat, bada zerbait mugituko denaren mentura, baina ez diote azken pusada hori ematen. Eta ni bai kezkatzen egoena Tobiraren bizitan da, egun berean Ralfek bazuela agerraldia Pauen, kontseilu nagusian. Eta goizien jakin zen, Ralf ez dela egiten, Ipar Euskal Herria. Eta kasualitatez arratsaldean, Tobirak ez du adierazpenik egiten, ez? Horrek erakusten du nola baituri, ba, Frantziaren joko bikoitza eta egoera estankatu batean gaudela, ez?
Nik ez dakit, Espainiar prentsak zerbait dakien edo ez, baina gaur adibidez, aipatzarren ABC-ren portada bakizue gaur, bueno, egiaztatze batzordaren, nazioarteko egiaztatze batzordaren prentxorrekoa dagoela, Ordubietan, BBC-k, The Guardian-ek, bueno, egiaztatzen nazioarteko sonata oihartzuna izango den kontua da, hori argi dago, eta gaur ABC-ek bere portan jartzen zuen, bueno, ba, gobernu Espainiarrak ez ziola etari inungo, ez zuela bere antzerkian parte hartuko eta behian jartzen zuen, bueno, gobernu espainiarra eta frantsesak etaren disoluziora arte ez dutela urratsik emango eta Valls eta Fernandez Díazen argazki erraldoi batekin gaur titulatze dute, bueno, ba, beraien bueno, portada, ABC-ko portada. Edozein kasutan, bake foroa ipatu duzu Aitor, ondo baritzuzu, gai ez aldatuz, bake foroa atzokoan prentxarrekoa argitu zituzen bat kontu, zeintzuk egongo diren besteak beste, eta zuk esan duzu zeintzuk ez diren egongo, ondo baritzozu, pixkat bake foroari buruz itzien zakegu orain, eta hasteko esan zeintzuk izango diren presentziak eta zeintzuk utxuneak.
Bai, nire duzu helduko diote bai, gaiari, ez?
Hori da, bai.
Bai, hor argi dagoena da, bake bideak eta lokarrik nolabait maila prestatu dutela, eta mai horretan solaskide izango direla nazioarteko harreman taldeko hainbat kide, ez? Beste ongo da, Aros Union, hor Irlandako armagabetze prozesuan eta ba, parte aktibo haukan zuena, Silvi Casale, hor mintzatu behar zena, gomendioen inguruan, baina gomendioen atal zehatz bati aipamena egin behar dio presoen eta israelien itzulera, ez? Eta ondotik piegazan justizia edo transizio justizia edo izan behar zuena izpide, ez? Horrekin batera izanen dira bai Kurrin eta bai Kendal, ez? Horre gomendio horiek nola gauzatuko diren edo gauzatu beharko liratekeen zehazteko. Eta hor ikusten dena da, pixkat, distantzia hartuta, ez? Ba, nola baita, alde bateko ibilbidea iragarri zelarik borondate oso irmoa dela, eta borondate hori aldiro ikusten dugula aitzinatzen. Beste aldean, aldiz, ikusten duguna da, aipatu duzuna bezeren portada, noizik da berria ez dut urratxik egingo. Berria izango da, ze urratxik egiten duzun. Beraz, Espainian ikusten dut gelditu zela, oen dala bi urteko titularrean eta geroztik ez da mugitu, behar ba biharamunerako deus ez duelako prestatu da, ez. Dena den, hori, gizarte, bake foro honen garrantzia iparraldeko begitik begiratuta bederen, hori da, hemen bada nazioarteko hainbat eragilek ekartzen dauzkute hainbat lanabez, ez, nola baite, bide horri horretan aholkuak emanez, eta nork baliatu behar ditu giza, lanabez horiek ba, argi dago, bake bidearen irakurketan bederen txintxuketa lana egin behar da, norberak egin behar ditu konponketak, beraz gomendioetan sakondu egin behar da, urratsak egin behar dira, estatuaren blokeo bada ere aitzinatu egin behar da ikusteko zer aitzina egiteken, eta horko katzen dira bai presoen adierazpenak eta egin dituzten iragarpenak eta bai ieslarienak, ez? Beraz, hor kokatzen da ere, gaur egiaztatzaileak daude Bilbon, okerrez banago, eta horretan kokatzen da. Eta bestalde batetik ere, ba, Urkulluk azken bolada honetan, darabiltzan, bidai, adierazpen, eta saiakera hor mundu zabalean, ez? Bai, bake prozesu bat beti relatiboa da denboran, izan dezake urteetan garapena, Irlandan egon zen bezala, eta bada erlatibotasunean tokirik ez duen zerbait, ez? Azken urte hontan hiru hildako izan dira espetxeetan, eta nik eskatuko nieke azaltzeko Ibon Fernandez Hilari bezalako pertsona bati eri dagoena presondegian erlatiboa dela denbora, ez? Erlatibo izateko bederen ba, gizatasunez edo humanitarismoz ba, etetea eta etetea zigorra eta ematea bere gaixotasuna zeldatzeko aukera, ez? Paradigma hortan gabe.
Idoia, akaso interesgarria guztia lantzea Aitorrek aipatu den ikuspegitik, alegia, Ipar Euskal Herriaren begiradatik zer nolako garrantzia edo zer paper jokatu beharko du bake foroak?
Bo, lehenik eta bena aipatu ba, Ipar Euskal Herrian hauteskundeak dauzkagula orain martxoan,
bai.
Eta hori ere arrazoietako bat da ba, bertan aditu nazioarteko adituak eta herria bakarrik presente izatearena. Ez dituzte nahi gehiegi murgildu nahi izan eragile politikoak horrek hauteskundeek horretan izan zit, dezaketen eraginarengatik. Orduan Ipar Euskal Herritik begiratuta ba noski garrantzitsua da foro sozialak ekarriko duena, baina bon, garai horretan ere kokatzean ere ustez garrantzitsua da. Frantses estatuaren ordezkaririk ez da ere egongo aipatu dugun bezala, baina baita ere eremu hortan kokatu daiteke. Beste zerbait ekarriko dio orain foro sozialak. Azkenean argi eta garbi aipatu dute antolatzaileek, bakibideak eta lokarrik nahi dutena da foro sozialetik atera ziren 12 gomendio hoiek gizartaratzea. Eta ia esan niri lan hori garrantzitsua iruditzen zait bai, ze eragileak, hau da, hortan dabiltzan elkarte, sindikatu edo alderdiak ondo ezagutzen dituztelako eta zer gomendio hoiek zeintzuk diren zer ekartzen duten, ba badakite. Joan den larun batean Tobiga etorri baino lehen hor izan genuen prentxaurreko bat eman zuten Euskal Preso Politikoen Kolektiboko, Euskal Ieslari Politikoen Kolektiboko kideek, batzuen bitartekariak eta besteak kideak, eta beraiekin batera ban izan ziren LAB, Euskal Herria Bai, Berdeak, Giza Eskubideen Liga, eta denek adierazi zuten ba, bi kolektiboek bide horretan, gomendio hoien bidean egiten ari diren aintzina pausuak egokiak zirela. Hau da, eragileen artean ikusten da jarraipen bat badagoela, oneritzia prozesuak aurrera segitzen duela. Baina gero gizarteak gomendio horiek benetan ezagutzen ote dituen ere nik ere zalantzak baditut. Bake prozesua bultzatzeko batzorde bat ere eratu zen abenduan, bai justuki gomendio horiek gizartaratzeko, baina bide horretan egiten diren pausuak zerbait ekarriko dute eta justu ba, bake foro honek hori ekarri nahi du. Oraindik gehiago gizartaratzea, ze azkenean gizarteak ekarriko ditu aintzina pausoak bake prozesu hontan, ikusten dugun bezala ba, estatuek ez dutelako inolako aintzinamendurik egiteko asmorik erakusten orain arte behintzat. Eta ba, Ipar Euskal Herriko gizarteari hori bai ekartzen aldiola. Behin gomendioak ezagututa hor norberak zer egin dezaken erakutsi eta batzuk behar bada bultzatu ere egingo ditu ba intzina pausuak ematen.
Aitor, gizarteak, jendarteak hartu behar duela hor protagonismoa, ez da hori ere atzoko prentxorreko nabarmentzen zuten?
Bai, hori argi dago da. Logikoki, arazo politiko bati eragile politikoak eman behar diote, erantzuna estatuek eragile politiko nagusi gisa eta gatazkaren parte aktibo gisa espadiote erantzunik ematen, ba, gizarteak eraman behar du aintzina konponbidearen beharra. Azken batean, bai Parisek edo bai Madrilek anartuko dute erabakia, baina sufritzen duguna da Euskal Herritarrok. Eta bada garaia ere, ba, hori pizkate iparraldeak duela ez aspaldi, euroaginduarekin, eta lurralde elkargoarekin, erakutsi duen heldutasun politiko hori, ba, konponbidean ere gauzatzeko, obratzeko, ez? Beraz, alderrikeriak egin ditu eta gizarte gisa ba, inposatu konponbidearen beharra, ez? Nik uste dut, eragina zuzena ukanen duena ba, bai, egoera pertsonaletan ba, hemen denok ezagutzen dugu ondorioa sufritu dituen jendeak adibide gisa aipatuko dut, hor badira hierlariak hemen Baiona, Neri Birenak eta zailtasuna dituzenak hartatzeko, eta horrek ezin dute estatuaren estrategi baten menpe egon, ez? Hau da, gizarteak edo eragileek berek aurkitu behar dituzte erantzunak, ba, humanoa delako, ez?
Bai, nik aipatu nahiko nuke hala ere indarra pausu batzutan ikusten dela. Gaur adibidez, Bilbon izango den batzorde horren berri etorriko zela jakin genuelarik, estatu espainoletik entzun genituen, estatu edo gobernu espainoletik entzun genituen adierazpenak oso azkarrak izan ziren benetan, iraingarriak ere. Eta azkenean ba, gobernuak bere tonua jaitsi behar izan ditu du, eta behar bada zerbait positibo gisara ere ikusi. Presioa sentitu du. Azkenean Euskal Herriko prentxarena, nazioarteko prentxarena, gizartearena, baina presio bat sentitu du, eta bere adierazpenak, bere iritziak beste modu batera ematea ikusi du bere burua. Orduan bai, presioa edo zintokitatik etortzen dela ere garrantzitsua da, eta gizartearena noski oso garrantzitsua da.
Bueno, nazioartetik presioa dagoela argi dago mediatikoki behintzat.
Bai.
Gaur ia lehen lerroko notizia delako adibidez BBC-ko albistegietan, goizetikan gaur Bilbon gertatuko dena lehen notizietakoa da BBC-in, The Guardianen ere uste da artikulu luze eta sakon bat argitaratu dutela, eta bar luze bat. Ia azukan lehen aipatu duzu eta labur, denbora gutxi dugulako, baina batozela, udala hauteskundeak, Ipar Euskal Herrira, horren inguruan asko hitz egin dezakegu, harimutur desberdinetatik tira. Nik akaso bi galderatan eduzuna hautatu, batak ze testu ingurutan edo zein gai izango diren gehien landuko direnak, eta akaso horrek badu erantzun azkar bat, ez, gai lokalek, seguraski igual indar desindartuko dutela horrelako hauteskunde batzuetan, eta bestetik, zer nolako tenorean aurkezen dira indarra bertzaleak hauteskunde hauetara?
Ikusten dugu bai indar abertzaleak aipatzen dituzula, ba indarra handiarekin aipatzen agertzen ari dira azken asteotan, eta bereziki azken egunotan zerrenda asko aurkezten ari dira Ipar Euskal Herri guztian eta mota guztietakoak, baina abertzaleak hainitz ikusten ditugu inoiz baino gehiago, guztiz abertzale bezala behar bada ez dira aurkezten, hori ere hemengo berezitasunetako bat da. Abertzalea da buru den pertsona, taldeko gehienak ere abertzaleak dira, baina talde ireki bezala aurkezten dira. Ba, bere baitan ere herriko beste pertsona batzuk ere bildu dituztelako, eta orduan abertzale definizioa pixkat beldurgarria baita oraindik Ipar Euskal Herrian, ba, ez da hola, baina hala ere ezin daukatu, ba, hori, abertzaleek hartzen ari diren tokia zerrenden bitartez, eta garrantzitsua dela, ikusiko dugu horrek ze emaitza emango dituen gero hauteskundeetan, baina badirudi egizan bai indar handiarekin datozela.
Eta itortzen da zure aurrekuspena hauteskundei dagokinean, laister iritsiko diren hauteskundei dagokinean, eta torren ia?
Bai, nik horre abertzalei begira sentimentu bikoitza dut, ez? Alde batetik, bori, bideak garritzen zuen ikusgarritasunain, batokitan aurkeztuko dira data, eta nik tamalez bizta oso txarra dut, eta ez dut zerrenda abertzale hainitz ikusten. Ikusten dudana bai, ba, gerrilari hainitz kokatuko dena hauteskunden leian, abertzalea direnak, baina nola baiteko tabu hori oraindik hautsi gabe dago. Hau da, EH baik duen pisu politikoa ez da izlatzen herri bozetan, eta hori dira herritarren gandik urbilen diren bozak, ez? Orduan, hemen fenomeno bitxi bat badago, hori igande gau eraino izan dena gerrilari hori izkutu hori biharamunean txatxarra duen edo autetxe txatxarra duen persona bilakatuko dela, eta horrek osatzen du EH Baiden indarra, nola baitez. Baina ez dakigu zuzenki zoin bozekin aukeratu da diren. Hala, nik ez dakit momentu batean ezkerreko boz batzuek hautatuko duten abertzale bat edo abertzalen bozek hautatuko duten komunista bat, adibidez, az? Orduan, ni nola baite bai somatzen dut falta hori, nola baite...
Definizio falta, edo...
Ez, ez da, testu ingurua eta hauteskunde sistemak horra eramaten gaitu, ez? Herri txiki batean bizikizaila da zerrenda bat osatzea, eta bizikizaila da auzapeza abertzale deklaratzea, eta bere bigarrengoa ala izatea, ez? Anitzetan, gai lokalak agintzen du, eta ardezagun adibidez, Miarritzeko kasua. Abertzaleak bat duaz benakekin, zentrista batekin, frantzes batekin, nola hautatuko dugu? Osa, nola kondatzen dira bozoiek? Ezin eskoa da, kontatzea zentrista gisa edo ez abertzale gisa, emaitza bai kontatuko dugu, hautetzea nola definitzen den, gero. Beraz, paradigma horren aitzinean aurkitzen gara, nik uste bai, prozesu baten barnean bagaudela, hor abertzale mugimendu baitan, eta da EH Bairen sendotze bide bat, ez? Ondokoa ikusiko dena emaitza, bai, Europako hauteskundetan, kantonamendutan, edo, ez? Baina hori ibilbide hori behar da, eta herriko gotza dira oinarri. Eta esperantza bai, herri elkargoetan sartuengo direlako eta gauzak aldatuko direlako.
Bueno, 9:57, ia 48 minutu, amaitu beharrean gaude, nahi bat duzue, aste burura behira, proposanen bat, gainera ustete eguraldi ona iragarri dutela, edo behintzat eguraldi ona. Alegia, atertu egingo duela, eta eguzkizpiak ikusteko aukera izango duela, hori dio iragarpenak, hori kontutan hartuta, idoia, zuk zer?
Bai, zuk dizu misal, eguraldi ona egiten baldin badu, azken asteotan izan dugun euri pilarekin, ez da gutxi izango asteburu bat, euririk gabe izatea. Eta nik justu proposatu nahi dudana da kanpoan iteko zerbait. Izan ere Euskal Herriko herri askotan iauteriak ospatzen ari dira, eta Ipar Euskal Herrian ere olakoak izango dira. Horren karietara, ba, herri asko izango dira, ba, sanpantzarra erreko dutenak, urruina kasua adibidez, eta hor izango da ere sanpantzarra edo Holand erreko dutenak ere izango dira aintzinako taldeko gazteek, Pauera joango dira, eta han epaiketa egingo diote Holanderi, eta sanpantzarrekin egiten den bezala epaiketa hortan erretzea ere etorriko dela suposa daiteke, bereziki ba hori iauteri inguru hortan. Eta iauteriei lotua ere Dona Paleun libertimendua egingo dute, eta horrek ere beti interesa badu.
Bueno, behin gauzak erratzen hasita, aitortzuk zer erreko zenuke inauteri naitzakian?
Ba, idoia ibili da baikor baikor plazako ekitaldiak iragarriz, ni bat plan horrengoan zur jokatuko dut, eta barniko ekitaldi bat aipatuko dut. Igandean bidarrain izanen baita emazteak kantuz emanaldia, herriko elizan, nahi sobera eliza zaldea, baina uste dut kantariek eta merezi dutela, hainbat talde bai daude, eta emazten hori, ahotik eta ikuspegitik, ba, ekitaldi interesgarria izan daiteke.
Bueno, ba, bi horiek kontutan hartuta, bueno, inauteriak, eta zuke paturiko kantaldi hori amaituko dugu, segundu atzuk besterik ez direlako falta hamarretarako, Aitor Renteria, Idoia Eraso, mila esker, eta oso ondo pasaste burua.
Berdin.
Ale, txio jarri.